สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องกรรมสิทธิ์และแดนกรรมสิทธิ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงกรรมสิทธิ์ก็จะเป็นที่ทราบแล้วก็เข้าใจกันว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้มาตามกฎหมายโดยกฎหมายเนี่ยบัญญัติรับรองให้บุคคลมีอำนาจอยู่เหนือทรัพย์สินนะคะส่วนแดนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิ์ที่มีเฉพาะกับทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเท่านั้นค่ะตามกฎหมายบุคคลจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และแดนกรรมสิทธิ์อย่างไรกรรมสิทธิ์และแดนกรรมสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ที่คงอยู่ตลอดไปหรือไม่และกฎหมายให้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์และแดนกรรมสิทธิ์แก่บุคคลอย่างไรบ้างรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักปวงชนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้อธิบายให้เราทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะเราได้ทราบถึงความหมายนะคะของคำว่ากรรมสิทธิ์แล้วก็แดนกรรมสิทธิ์แล้วอย่างที่เกริ่นไปอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงลักษณะของกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะว่ากฎหมายได้ให้สิทธิ์อะไรบ้างคะ
ครับคือลักษณะของกรรมสิทธิ์มีลักษณะเฉพาะ7ประการนะครับที่สำคัญ
ค่ะ
ก็คือข้อแรกกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่กฎหมายให้อำนาจบุคคลมีอยู่เหนือทรัพย์สินเป็นสิทธิที่ได้มาตามกฎหมายไม่ใช่ได้มาตามข้อเท็จจริงกฎหมายบัญญัติรับรองไว้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ก็คืออำนาจแห่งการเป็นเจ้าของทรัพย์นั่นเองซึ่งได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดแจ้งซึ่งต่างกับสิทธิครอบครองนะครับสิทธิครอบครองมันจะได้มาโดยข้อเท็จจริงถ้าไม่ครอบครองก็ไม่ได้สิทธิครอบครองประการที่สองกรรมสิทธิ์เป็นที่ประชุมแห่งสิทธิทั้งปวงคือกรรมสิทธิ์จริงๆแล้วไม่ใช่สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวมันเองนะครับแต่เป็นที่ประชุมหรือที่รวมของสิทธิต่างๆที่รวมของสิทธิอะไรบ้างเช่นหนึ่งเป็นที่รวมของสิทธิใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนได้ดอกผลติดตามเอาคืนและต่อสู้ขัดขวางผู้ที่ไม่มีสิทธิที่จะมาแย่งเอาทรัพย์สินนั้นมาจากตัวเองและสองมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นและตัวที่สามมีแดนกรรมสิทธิ์และมีสิทธิขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ใครจะมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เจ้าของทรัพย์สินได้นั่นคือลักษณะของกรรมสิทธิ์เป็นที่ประชุมแห่งสิทธิทั้งหลายทั้งปวงประการที่สามกรรมสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าทรัพยสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นทรัพยสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดครับมีอนุภาพมากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะรับรองให้ได้สิทธิอย่างอื่นเช่นสิทธิครอบครองสิทธิเก็บกินสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะมีอำนาจไม่เท่ากรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์จะใหญ่ที่สุดประการที่4กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่มีตัวทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสิทธิมีตัวทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสิทธิ์นั่นหมายความว่ากรรมสิทธิ์จึงมีได้เฉพาะกับทรัพย์สินที่มีรูปร่างเพราะต้องมีตัวทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสิทธิ์ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างพวกทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอะไรเหล่านี้ผู้ทรงสิทธิ์ไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเฉพาะนะครับส่วนประการที่5กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิเด็ดขาดเจ้าของจะกระทำอะไรกับทรัพย์สินโรงเรียนทำได้ทั้งสิ้นไม่ต้องไปขออนุญาตใคร จะเก็บไว้เฉยๆหรือจะทำลายทิ้งก็ได้เป็นสิทธิของเจ้าของซึ่งนั่นหมายความต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติกฎหมายอื่นด้วยนะครับ ประการที่6กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่ก่อให้เกิดอำนาจหวงกันไว้โดยเฉพาะมีอำนาจที่จะหวงกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายให้อำนาจเต็มที่เลยครับและอำนาจนี้สามารถยกขึ้นยันกับบุคคลทั่วไปได้ทั้งโลกเรากันคนอื่นทั้งโลกไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเราได
้
ประการที่7กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิถาวรหรือคงที่ตลอดไปไม่สิ้นสุดโดยการเวลานะครับเช่นสิทธิอื่นเช่นพระราชจำยอมไม่ใช่10ปีกฎหมายบอกหมดนะถึงสิ้นไปนะแต่กรรมสิทธิ์ไม่สิ้นไปครับตราบใดที่เราไม่สละกรรมสิทธิ์หรือไม่ถูกตัดกรรมสิทธิ์โดยกฎหมายอื่นเช่นไม่ถูกครอบครองประปักอะไรอย่างนี้เป็นร้อยปีเราก็ติดตามมาคืนได้ไม่มีอายุความจึงถือว่าเป็นสิทธิถาวรหรือสิทธิคงที่ตลอดไปครับ
ค่ะอันนั้นก็คือลักษณะของกรรมสิทธิ์ที่มี7ประการนะคะอาจารย์คะแต่ตามอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์เนี่ยก็ยังให้สิทธิกับเจ้าของทรัพย์สินอีกใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
ครับโดยสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินหรืออำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเลยคือบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336กฎหมายบัญญัติไว้ว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์นั้นกับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัติตามมาตรา1336จึงอาจจะอธิบายได้ว่ามันรวบรวมได้ว่ามีสิทธิสำคัญ5ประการด้วยกัน คือประการแรกสิทธิใช้สอยทรัพย์สินใช้สอยคืออะไรครับใช้สอยก็คือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นตาม1336ให้อำนาจเต็มที่เลยเจ้าของกรรมสิทธิ์จะเอาประโยชน์จากทรัพย์สินได้เต็มที่แต่หมายความว่าต้องไม่ทำลายสภาวะของทรัพย์สินนะครับถ้าทำลายสภาวะของทรัพย์สินจะเป็นเรื่องสิทธิจำหน่ายข้อ2ซึ่งเราจะได้คุยกันต่อไปเช่นสมมติเราเลี้ยงไก่ชนไว้ตัวหนึ่งเราจะเลี้ยงไว้ดูสวยงามเลี้ยงทิ้งๆคว่างๆหรือเลี้ยงเอาไปเพื่อไปชนกับคนอื่นนะไปชนแพ้แล้วเอามาฆ่ากินเอามาฆ่ากินนี่ไม่ใช่ใช้สอยเป็นเรื่องจำหน่ายน
ะ
แต่เลี้ยงไว้เพื่ออะไรทั้งหมดได้ทุกประการอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิใช้สอยทรัพย์สินแต่อะไรก็ตามนะครับการใช้ที่ว่านี้กฎหมาย1336ก็คำแรกเลยขึ้นต้นว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเพราะฉะนั้นการใช้ก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะมาตรา1336เป็นบททั่วไปภายใต้กฎหมายอื่นเช่นต้องใช้สิทธิโดยสุจริตตามมาตรา5นะครับแล้วต้องไม่ใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา421หรือไม่ใช้สิทธิที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นตามมาตรา1337หรือมีข้อจำกัดอีกมากมายครับตามกฎหมายอื่นนั่นไม่หมายความว่าสิทธินี้ครอบจักรวาลทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันเป็นหลักทั่วไป
คร
ับสิทธิประการที่สองสิทธิสำคัญคือสิทธิจำหน่ายคำว่าจำหน่ายตามมาตรา1336เนี่ยนะครับจำหน่ายไม่ได้หมายถึงความหมายทั่วไปของชาวบ้านที่พูดกันหรือความคำศัพท์ธรรมดาจำหน่ายตามคำศัพท์ธรรมดาหมายถึงขายแต่จำหน่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สิทธิของเจ้าของตามมาตรา1336นี้มีความหมายกว้างครับมีความหมายรวมถึง4ประการด้วยกันคือประการแรกจำหน่ายหมายถึงโอนทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นเช่นเราจะเอาทรัพย์สินของเราไปขายคนอื่นไปให้ไปแลกเปลี่ยนอะไรนี้ถือว่าเป็นการจำหน่ายโดยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประการที่2เราไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ครับเราโอนสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายนะเช่นโอนสิทธิครอบครองไปโอนเฉพาะสิทธิครอบครองนะครับไม่ได้โอนกรรมสิทธิ
์
เช่นเราโอนไปตามสัญญาเช่าให้คนอื่นเช่าเราก็โอนสิทธิครอบครองให้เขาไปหรือฝากทรัพย์นี่ก็สิทธิครอบครองก็อยู่ที่ผู้รับฝากให้สิทธิอาศัยสิทธิเก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นการโอนสิทธิครอบครองมิได้โอนกรรมสิทธิ์หรือ3ทำให้สภาวะของทรัพย์นั้นสิ้นไปทำได้ครับโดยอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเราจะทำลายหรือถอนทำให้แตกหักบุบสลายเอาไปเผาก็ได้นะโดยที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้เพราะเป็นเรื่องของเราเรายันกับคนได้ทั้งโลกเราทำลายทิ้งได้ครับประการที่4นะคำว่าจำหน่ายรวมถึงทำให้ภาวะเดิมของทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นทรัพย์ใหม่เช่นเราเอาไม้ของเราไปเผานะเผาเป็นฐานฐานไม้ที่เกิดจากการเผาก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะแต่ถือว่าได้รับการจำหน่ายแล้วนะ
ค
่ะกรณีอย่างนี้แต่อะไรก็ตามนะครับสิทธิจำหน่ายที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายอื่นเช่นเดียวกันนะเช่นเราบอกเรามีสิทธิขายการขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา456วรรค1ขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนมิฉะนั้นเป็นโมฆะเราจะขายกันด้วยวาจาเฉยๆสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นโมฆะนะครับกลับสู่ฐานะเดิมนี่เป็นข้อจำกัดของกฎหมายหรือเราเผาทรัพย์สินของเราเองสิทธิทำได้ครับเจ้าของกรรมสิทธิ
์
แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอันตรายกับคนอื่นนะมิฉะนั้นเราไปเข้าเรื่องละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเพียงแค่น่าจะเป็นอันตรายเผาทรัพย์สินเผาบ้านตัวเองน่าจะเป็นอันตรายไม่มีใครเป็นอันตรายครับแค่น่าจะเป็นอันตรายก็ผิดกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยสิทธิประการที่3นะครับตาม1336คือสิทธิได้ดอกผล ได้ดอกผลทั้งผลธรรมดาผลนิติในได้ดอกผลหมดตามที่เราได้เคยกล่าวกันมาแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา148เช่นเราปลูกต้นมะม่วงไว้ลูกมะม่วงก็เป็นของเราเป็นดอกผลธรรมดานะครับหรือไปฝากธนาคารดอกเบี้ยก็เป็นของเจ้าของเงินฝากนี่คือสิทธิได้ดอกผลประการที่4สิทธิติดตามและเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้คือใครก็ตามที่ยึดถือของเราเอาทรัพย์สินของเราแย่งทรัพย์สินของเราไปนะครับถ้าไม่ถูกตัดสิทธิ์โดยกฎหมายอื่นนะเวลาผ่านไปเป็น100ปีเราก็ติดตามเอาทรัพย์สินของเราได้นะเว้นแต่มันจะถูกตัดสิทธิ์นะครับเช่นถูกครอบครองเราปักเราก็ไปเอาคืนมาไม่ได
้
หรือทรัพย์สินเราถูกขโมยไปขายไปหลายทอดจนกระทั่งทอดสุดท้ายไปขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลอย่างนี้เราคืนไม่ได้ก็ถูกจำกัดสิทธิ์โดยกฎหมายอื่นนะครับและประการสุดท้ายสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายสิทธิขัดขวางนี่เป็นสิทธิอย่างเดียวกับสิทธิในทางประมวลกฎหมายอาญาคือสิทธิป้องกันนะเป็นสิทธิที่ให้อำนาจเจ้าของกรรมสิทธิขัดขวางได้เลยการขัดขวางจะใช้กำลังป้องกันก็ได้นะครับถ้าพอสมควรแก่เหตุเช่นคนอื่นบุกรุกเข้ามาในบ้านเราเราห้ามไม่ฟังก็ยังจะเข้ามาอีกเราก็ผลักออกไปได้ใช้กำลังได้ไม่ต้องรอไปฟ้องร้องต่อศาลเป็นการให้อำนาจเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที
่
น
ี
่คือสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336ครับ
ค่ะทีนี้อาจารย์คะในเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเฉพาะที่ดินเนี่ยกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างไรบ้างคะ
ครับแดนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นได้เฉพาะที่ดินนะฮะเพราะเป็นขอบเขตของการใช้กรรมสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับสังหาริมทรัพย์อะไรหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นมันใช้ขอบเขตอย่างนี้ไม่ได้แดนกรรมสิทธิ์ใช้ได้กับที่ดินเท่านั้นเหตุที่กฎหมายบัญญัติรับรองแดนกรรมสิทธิ์ก็เพื่อให้ได้ใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ครบถ้วนสมบูรณ
์
นะครับเพราะว่าถ้าไม่บัญญัติไว้มันก็จะมีปัญหานะเช่นช่องว่างในอากาศหรือว่าที่ใต้พื้นดินของเราเนี่ยนะครับถ้าคนอื่นจะมาใช้สิทธิ์เข้ามาเหนือช่องว่างในอากาศเราจะทำยังไงถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว
้อ
้างอะไรก็ไม่ได้อ้างส่วนควบมันก็ไม่เข้าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา144จะอ้างว่าเป็นอุปกรณ์มันก็ไม่ได้ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา147จะบอกเป็นดอกผลมันก็ไม่เข้ามาตรา148จะบอกว่าเป็นผลของที่ดินมันก็ไม่เข้าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา106มันไม่เข้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะรับรองแดนกรรมสิทธิ์ไว
้ทีนี้เราจะดูได้ยังไงคะอาจารย์เราจะแบ่งยังไงคะว่าเขตแดนแห่งกรรมสิทธิ์เนี่ยมันจะครอบคลุมพื้นที่ในลักษณะใดบ้าง
ครับเขตแดนของกรรมสิทธิ์ก็มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1335นะครับกฎหมายบัญญัติว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินด้วยเพราะฉะนั้นตามความหมายในบทบัญญัตินี้เราจึงบอกขอบเขตของแดนกรรมสิทธิ์ได้ว่ามี3ประการด้วยกันคือ1แดนกรรมสิทธิ์กินบนพื้นดินนะครับอันนี้ชัดแจ้งอยู่แล้วกฎหมายบัญญัติถึงข้อที่2คือเหนือพ้นพื้นดินนี่เป็นขอบเขตประการที่2และประการที่3คือใต้พื้นดินนั้นทีนี้เขาบอกเหนือพื้นดินมันเหนือแค่ไหนล่ะครับแล้วใต้พื้นดินมันใต้แค่ไหนนะนี่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้แต่เข้าใจได้โดยบทบัญญัตินะครับตามเจตจำนงเข้าใจได้ว่าก็คือเราลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปจากพื้นบนพื้นนะครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเท่าที่มนุษย์จะใช้สอยได้หรือเส้นตั้งฉากลงไปที่พื้นเท่าที่ใต้พื้นดินเท่าที่เราจะใช้มันได้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงทะลุไปถึงอวกาศหรือทะลุไปถึงซีกโลกอีกด้านหนึ่งนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวเท่าที่เราจะใช้ได้คืออาศัยเส้นตั้งฉากนะครับแต่ถ้าใครมาคิดทางหลักภูมิศาสตร์หลักจักรวาลที่แท้จริงโลกเรายิ่งดิ่งลงไปมันฉากไม่ได้อันนั้นมันก็คิดกว้างเกินไปนะครับเราถือตั้งฉากเท่าที่เราจะใช้ประโยชน์ได
้
นะครับ
อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างเช่นเหนือขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยคะ
ก็เป็นช่องว่างในอากาศครับบนพื้นดินเราช่องว่างในอากาศที่เรามองเห็นริบๆๆนะครับขึ้นไปจนถ้าเราใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนก็คือเรามีแดนกรรมสิทธิ์
แค่นั้น
ใต้ดินลงไปนะครับเราลงไปได้ให้ประโยชน์ได้แค่ไหนเราก็มีสิทธิแค่นั้น
ค่ะ
นะครับนี่คือเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์
ค่ะแล้วในเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยยังมีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะอาจารย
์ครับแดนกรรมสิทธิ์ก็ต้องมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีข้อจำกัดเลยก็จะมีปัญหานะครับเช่นเครื่องบินผ่านเหนือที่ดินเราแล้วก็สอยล่วงลงมาอันนี้ไม่ได้ก็มีข้อจำกัดกฎหมายตาม1335ก็บัญญัติลักษณะเป็นบททั่วไปเหมือน1336ก็ขึ้นด้วยคำศัพท์ที่ว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้มีข้อจำกัดอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นเช่นข้อจำกัดตามกฎหมายนี้ข้อจำกัดอะไรบ้างครับเช่นข้อจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคนอื่นสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเรานะครับอย่างที่เราคุยกันมาในตอนที่แล้วนะครับสร้างโรงเรือนลุกล้ำที่ดินของเราโดยสุจริตอันนี้กฎหมายก็คุ้มครองเขานะหรือถ้าสร้างลุกล้ำโดยไม่สุจริตก็จะมีบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เขาลื้อไปอย่างเดียวเลยนะครับมันก็มีข้อจำกัดสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเราบอกเราอยู่ในบ้านเรานะเราจะทำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ามันก่อความเดือดร้อนรำคาญก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดเช่นเราเล่นดนตรีในบ้านเรานะเล่นมันถึงสว่างทุกวันเสียงดังเพื่อนบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเราบอกเราเล่นในบ้านเราไม่เกี่ยวใครไม่ได้ครับกรณีเป็นข้อจำกัดกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา1337ก็เป็นข้อจำกัดนะหรือที่ดินอยู่ติดกันนะครับเขาให้เงินค่าทดแทนเราแล้วนะเขาจะต้องวางท่อน้ำสายไฟฟ้าวางท่อประปาอะไรทั้งหลายมันต้องผ่านที่ดินเราไม่ผ่านที่ดินเราเขาวางไม่ได้กรณีอย่างนี้ถ้าเขาให้ค่าทดแทนเราแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1352ก็บอกว่าเราจะต้องยอมให้เขาผ่านถือเป็นภาระจำยอมอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อจำกัดสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ยังมีข้อจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆครับเช่นตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนะพ.ศ. 2497ก็ให้สิทธิอากาศยานบินผ่านน่านฟ้าคือบินผ่านบ้านเราไปได้นะครับเราจะบอกแดนกรรมสิทธิ์เราไม่ได้มันมีกฎหมายยกเว้นอยู
่
หรือพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2510การทำเหมืองแร่นะครับในที่ดินของเราเองก็ต้องได้รับประทานบัตรอยู่ๆเราไปทำเหมืองแร่ไม่ได้ประทานบัตรก็ถือว่าผิดกฎหมายเป็นข้อจำกัดสิทธิ์ของเราเหมือนกันหรืออย่างที่เราเห็นกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงเลยอย่างเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างนี้นะครับกรณีอย่างนี้นะครับถ้าไปผ่านที่ดินเอกชนก็ต้องได้รับอนุญาตนะนั้นโดยหลักเขาจึงต้องอยู่ใต้ทางสาธารณะมิฉะนั้นก็ไปลุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ใต้พื้นดินของเขา
ค่ะ
ครับ
มาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาก็คงได้ทราบแล้วว่ากฎหมายเนี่ยได้ให้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์แล้วก็แดนกรรมสิทธิ์ไว้อย่างไรแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักพงชนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาให้รายละเอียดกับเราขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้ชัดชัยศรีทองพิมพ์ควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปละคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ